Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní harašení. Odhalí to, co jste třeba ještě nevěděli o monarchii, a to nejen z historie, ale i ze současnosti. Rozhovory s královskou tématikou ze všech možných úhlů pohledu jsou tady. Mým hostem je český divadelní herec, zpěvák, muzikálový herec, taky režisér, scénograf, dvojnásobný držitel tálie Jan Kříž. Ahoj Honzo.
Ahoj, zdravím všechny.
Já ještě doplním, že Tálii si dostal za roli v muzikálu Pomáda a taky za roli v muzikálu Děti ráje. Ale my se v podcastu Českého královského institutu primárně věnujeme monarchiím a tématům doslova královským. A ty jsi tady správně, protože jsi hrál v několika muzikálech s královskou tematikou. Bavit se budeme mimo jiné o Noci na Karlštejně. Ale na začátek bych byla ráda, kdyby jsi se trochu zasnil. Představ si, že by si mohl odletět nebo se teleportovat na dovolenou na nějaký dvůr nějakého panovníka z minulosti. Kam by si se rád podíval a do jaké doby?
No, musím říct, že mě hrozně přirostl k srdci Letohrádek Kratochvíle v jižních Čechách, kde bývala výstava krátkého filmu Praha, starých filmů, takových těch pohádek a takhle, animovaného filmu. A mám pocit, jestli tam nebyly Schwarzenbergové, ale rozhodně dovedu si představit v té královské době mít nějaký takovýhle letní sídlo. To by se mi líbilo.
A kdyby si teď mohl nahlédnout do zákulisí nebo dovnitř nějaké současné monarchie a úplně se dostat přímo do nějaké královské rodiny, kam by to bylo?
Já popravdě těch monarchií tolik neznám. A samozřejmě tu nejznámější anglickou. Myslím si, slyšel jsem, spousta lidí sledovalo ten seriál, včetně mojí ženy, takže jsem slyšel, že tam je to asi hodně zajímavý. Myslím, že nikdo si nepřeje vědět všechno ze zákulisí takovýhle královský rodiny. Myslím si, že to musí být velmi drsný, zvlášť v dnešní době.
Je něco, co by tě zajímalo? Po čem by se spídil, kdybys tam byl?
Asi by mě zajímalo, já jsem několikrát samozřejmě v Anglii byl, ale nikdy jsem se nedostal takhle blízko tomu životu tam. Zajímalo by mě ten střed té monarchie s tím současným světem. Já jsem třeba jsem se seznámil s kontesou českou, operní režisérkou, se kterou jsem jednou spolupracoval, a opravdu ona měla titul a její babička prý opravdu v té době ještě žila na zámku a takhle, což si vůbec neumím představit. Ale zajímalo by mě ta jakoby reálná fungující monarchie, jak se v dnešním světě orientuje, jaký je vlastně reálný vliv, samozřejmě i politický, i reálný vliv na ty lidi, jak ty lidi to tam plošně vnímají, nakolik jako je to o tom, že žijou částečně v nějaký pohádce, kde je král a královna, a nakolik opravdu to má tuhle váhu. Zajímalo by mě tohle zjistit.
Ale má to podle tebe své místo v dnešní době monarchie?
Já jsem vyrostl ve světě, kde opravdu králové a královny už jsou jenom v pohádkách, takže pro mě je to furt trošku zvláštnost a nějaký, asi jo, asi se přiznám, že je to pro mě nějaký přežitek, kterým úplně přesně nerozumím. Myslím si, že to pokrevní právo, jakože by někdo měl vládnout proto, protože se narodil konkrétnímu člověku a má konkrétní krev. Něco se mi na tom už asi v dnešní době spírá vevnitř.
Budeme ale teda chvíli snít. Představ si, že Česko není republika, ale království. Kdo by byl králem, nebo by jsme měli královnu?
Bylo by asi velmi moderní mít královnu. No já, jako když by na to došlo, asi bych si dovedl představit, že by Petr Pavel byl českým králem, protože pro mě on má určitý takovýhle noblesní vystupování a určitou kulturu projevu, kterou bych si dovedl. Tak jako některý český bývalý prezidenty si nedovedu představit, že by byli úplně králové a že by to úplně jako vrhalo dobrý světlo na české království. Ale zrovna u Petra Pavla si dovedu představit, že bych ho bral jako českýho krále.
Ty máš to štěstí, že si můžeš vyzkoušet jako herec nebo muzikálový herec, jaké to bylo někdy v minulosti na dvoře nějakého krále. Můžeš vyzkoušet i kostýmy, jaké se nosily. Mnohdy nebo někdy to můžeš vyzkoušet i ve skutečných kulisách, v těch reálných. Já teď mluvím o muzikálu Noc na Karlštejně, který je na motivy filmového muzikálu z roku 1973 s písněmi Karla Svobody, texty Jiřího Štajdla, a hraje se přímo na nádvoří hradu Karlštejn. Jaké to pro tebe je hrát ten příběh na místě, kde se skutečně odehrál, kde se skutečně natáčel ten slavný film v roce 73 a vlastně kde se v tom středověku opravdu ty věci děly, i když ne asi úplně stejně, tak jako v tom muzikálu a jako v tom filmu, ale...
Ten příběh samozřejmě, ten příběh je smyšlený, ono, my jsme to zjišťovali, nebo samozřejmě se potom člověk pídí, ten samotný problém, že by tam byl ten zákaz těch žen a takhle, to je velká smyšlená historka, která je krásná, která je lákavá. Ale samozřejmě tam jsou reální historické postavy, je tam Karel IV. I ta postava toho vévody Bavorského, kterýho tam dělám já, toho Štěpána, tak je reálná, ty lidi skutečně existovali. Je hodně silný, hodně silně vnímám, protože ten film miluji od dětství, tak vnímám to, že to byly ty kulisy toho filmu a že tam člověk stojí na místech, který zná z toho filmu. A vlastně jsem je znal primárně z toho filmu, protože nejsem Pražák původně, to zná pro mě ten Karel IV. Byl vždycky trochu z ruky. Ale i to, že ty lidi skutečně existovali, je to vždycky a nemusí to být nutně středověká postava, vždycky, když člověk hraje postavu, která existovala, tak je na tom něco fascinující a něco zavazujícího v určitý postavě.
A co to místo? To, že to přímo tam a není to na divadelních prknech?
Já miluju hraní venku, obecně. Ať už je to otáčivý hlediště v Českém Krumlově, kde jsem měl tu čest několikrát hrát, ať už je to na Lokti, kde jsme hráli, nebo je to prostě nějaký i venkovní koncert. My třeba máme sérii venkovních koncertů. Hrát na čerstvém vzduchu je krásný, když vychází počasí. A je to vždycky hrozně hezký zpestření na konci té sezóny, že člověk jde ven a zpívá venku, hraje venku. Ale je pravda, že u toho Karlštejna je na tom něco magického, protože málo kdy se stane, že hrajete příběh, který se odehrává na konkrétním místě, na tom místě. Že my opravdu jsme na tom purkrabství a že tam je ten pan purkrabí, který je neustále trošku v podnapilém stavu. A že jsme přímo tam a že on opravdu vlastně v jednu chvíli vykukuje z oken toho purkrabství, kde ten člověk skutečně žil. Je to něco magického.
Ty jsi zmiňoval, že film Noc na Karlštejně, to filmové zpracování muzikálu, pro tebe bylo zásadní. Já myslím, že můžu prozradit, že jsme stejný ročník. I pro mě ten film byl zásadní. Pouštím si ho po tisící možná, zpívám si, já samozřejmě na rozdíl od tebe můžu zpívat jenom, když jsem sama doma. Ale mě zajímá, když to pro tebe bylo tak zásadní, co to pro tebe znamenalo, když jsi dostal tu nabídku tam hrát?
Je to hrozně hezký. Je to hezký. To člověk má šanci se dostat blízko k nějakému kultu, něčemu. Ale to je takovýhle věcí. Já jsem měl na tyhle věci štěstí, ať už se bavíme třeba právě o Pomádě, o Horečce sobotní noci, o Rokym, o různých těch jakoby kultech, který člověk zná z dětství. Nebo pro mě je i obrovský zážitek takový ty věci, že jsem někoho znal z televize. Je to zvláštní, je to malicherný, ale něco úžasného na tom je, že člověk vyrůstá a vidí v nějakém pořadu někoho a sleduje ho nebo se jede podívat do Prahy na nějaký představení, ten člověk tam je a najednou ten člověk, mám tu čest být jeho kolega a tykáme si a pracujeme spolu a člověk najednou, tohle jsou všechno věci, které jsou ohromné splnění dětských snů a pro mě i Noc na Karlštejně je něco nedosažitelného z dětství, něco krásného a najednou člověk zpívá ty písničky a stojí na tom místě, je to moc hezký.
A hraje roli, kterou ve filmu hrál Miloš Kopecký.
To je naprosto neuvěřitelný a naprosto šílený. Ale tam byla obrovská výhoda, myslím si, u zrovna téhle role, že to obsazení je tak diametrálně typologicky odlišný oproti tomu v té filmové předloze, že mi to dávalo obrovskou možnost jít úplně jinou cestou. Protože často se stane, když člověk hraje nějakou takovouhle jako kultovní roli, nebo jasně definovanou roli filmem, že člověk něco dluží tomu divákovi. Třeba z té interpretace. Je vždycky hledá tu tenkou linii, jak moc citovat a jak moc jít vlastní cestou, ale tady jsem měl na začátku tak fantasticky rozdaný karty, že jsem byl tak odlišnej a tak jakoby věkově jinak, typologicky jinak, že jsem mohl si opravdu ten text přečíst a jít úplně svojí cestou.
Je tam legendární hudba Karla Svobody, i když ty v divadlech zpíváš často legendární hity a legendární kousky a připomenu Pomádu, Horečka sobotní noci, Srdcový král z hity Elvise Presley.
Ano, to je legenda. teďkon zrovna obnovujeme, teď jsme zrovna uprostřed zkoušení a připravujeme obnovenou premiéru na září, na to se moc těším. Elvis je král.
Ale když se bavíme o těchto muzikálech, tak ty jsou většinou přetextované z těch anglických originálů do češtiny. Noc na Karlštejně, to je originál, hudba Karla Svobody a texty Jiřího Štajdla. Jaký je to pro tebe rozdíl zpívat něco, co máš opravdu od dětství zaryté pod kůží v češtině, nebo zpívat něco, co je notoricky známé, ale přetextované?
Tohle je hrozně těžký. Mrzí mě, že jsme v tomhle jakoby divácky ještě nedozráli k tomu, co je třeba běžný v zahraničí, že když se dělá muzikál, který je složený z nějakých písní, nějaký třeba, ať už je to přesně Horečka sobotní noci, Bodyguard, Jersey Boys, všechny tyhle ty jakoby velký věci, nebo i třeba zpívání v dešti, který je vlastně původně hit muzikálem, už tenkrát vlastně to bylo napsané jako hit muzikál, tak venku je běžný zpívat to v těch originálech a lidem to nevadí. Mrzí mě, že u nás jsme furt nucený ty věci přetextovávat, protože ať chcem nebo nechcem, tak ta věc ztratí část toho stylu. Jsou věci, které jsou, třeba pokud jde o americké hity, tak velmi často jsou vázaný frázováním, který je naprosto typický a zarytý pro tu píseň, a v té češtině v tu chvíli volíte mezi tím, jestli vám bude rozumět, anebo budete zpívat tu písničku, protože někdy musíte jít proti tomu frázování. Takže je to někdy velmi těžký a řekl bych, že se tím připravujeme o něco hezkýho na tom jevišti. Ale zase má to opačný problém, což mě třeba zaujalo, když jsme studovali na škole, měli jsme přednášku o překladech Shakespeara. A tenkrát nám vysvětlovali, že my máme obrovskou výhodu, že se u nás překládá ten Shakespeare do češtiny. Protože pro ty Angličany už je vlastně nesrozumitelný. Mm-hmm. Že to je tak starý text, že už se začínají dělat vlastně překlady Shakespeara do angličtiny. Protože je fakt, že si člověk uvědomí třeba u toho Shakespeara, že každých 20 let toho překladu, třeba když si člověk vezme Sládka nebo si vezme Hilskýho, jak obrovský je v tom rozdíl a jak některé ty starší překlady už jsou místy pro nás v té češtině nesrozumitelné. Jak jsou na tom vlastně bytý ty Angličani, že nemůžou na toho Shakespeara dost dobře sáhnout. Čili ano, v některých případech má překlad svoje výhody.
Já se vrátím do Noci na Karlštejně, tam jsou gotické kostýmy. Pomáhá ti takový gotický kostým se vžít ještě víc do té
Jejda,
role?
To je vždycky kostým je základ. Stává se naprosto běžně při zkoušení, že herci v momentě, kdy dostanou kostýmy, tak zapomenou všechno, co se do té doby naskoušelo. Že to je tak obrovský impuls. Člověk se s tím musí trošičku zžít, spoustu věcí si musí najednou sednout. Ale jsou kostýmy, u kterých se to tím jako definuje ta role. A pokud jde třeba o, v současných hrách třeba pokud jde o biznismeny a tyhle jakoby vysoce postavený lidi, tak ten oblek, já třeba preferuju to, že když hraju nějakou takovou postavu, tak si i na zkoušky beru třeba sako. Protože člověk jinak drží postavu. A u těchhle z těch historických věcí, když člověk vezme královský, vévodský kostým nebo takhle, nebo bývají takový ty žakety, co se šily za toho klasicismu, pokud se nepletu, se šily tak, že měli záměrně vlastně malý záda, takže ty lidi vypadali trošku jako, že jsou takový vyprsený a vypadali trošku jako kohouti. A to je věc, která tak strašně definuje tu postavu a ten pohyb na tom jevišti. Že zrovna třeba u Noci na Karlštejně, myslím si, že jsme všichni vyrostli o 3 třídy, když jsme dostali kostýmy.
Dobře, hraje se to v létě. Není ti horko?
Je. Jsou dny, kdy je strašný vedro. Ale to k tomu patří, to bývá i v divadlech. Teď třeba zrovna je takový období, kdy bylo strašný vedro. A v těch divadlech je to neuhlídatelný, to klima, aby bylo ideální i pro diváky, který přijdou nějak oblečený. A pak třeba, nedej bože, člověk hraje hru, která se odhrává v zimě a má na sobě 4 vrstvy a kabát a podobné věci, což se stává, tak to prostě je. Takže někdy je na jevišti velikánský vedro.
Ty jsi řekl, že už jako malý jsi měl rád muzikál Noc na Karlštejně, nicméně jak vnímáš dobu Karla IV.?
Já jsem vždycky na vlastivědu byl trošku tupější dítě, přiznám se. Asi tím, že jsem jako umělecky zaměřený a tak já jsem vždycky na tyhle ty věci, kde se drtily letopočty a tak já si pamatuju tu 1212 a tím někde končím. Čili já jsem vždycky v těch věcech měl hrozný zmatek. Nikdy jsem jako dítě nechápal, proč chodíme po těch zámcích a vypráví nám spoustu věcí, které si nebudu pamatovat. Ale dobu Karla IV. Takhle. Tak jak já nejsem historicky buchví jak vzdělaný a nerozumím těm s těm věcem dobře, nebudu si hrát, že jo, tak na mě to celý působí tak, že to byla zlatá doba, že to byl, vnímám to jako Karla IV. Jako člověka, který byl vizionář, který posouval tu naši vlast směrem dopředu, směrem k dnešního pohledu by člověk řekl k západu, směřoval to jakoby tím zajímavým směrem a že na něj jsme všichni jako národ velmi pyšní.
Příběh Noci na Karlštejně, tak už jsme naťukávali, všichni to známe. Na Karlštejn nesměly ženy, aby tam muži měli klid na rozjímání a na relaxaci. Ty máš manželku doma, která je taky muzikálová herečka a zpěvačka. K tomu máte dvě malé děti. K tomu jdeš z role do role, do toho režíruješ. Líbilo by se ti mít takové místo, jako byl Karlštejn, kam by si se zavřel bez žen a bez dětí a měl by si chvíli na to, aby si mohl rozjímat a relaxovat?
Moje děti jsou zatím asi moc malí na to, abych si tohle dovedl představit bez černého svědomí. Moje děti mají 2,5 roku a 5 let a neumím si tohle teď představit. Je pravda, že když člověk třeba jede na 2-denní, 3-denní zájezd, na který musí pracovně, takže je to pro mě i forma určitý relaxace, ačkoliv svoji rodinu miluju, tak samozřejmě je to intenzivní, je to náročný a člověk, když má šanci někde takhle být chviličku jakoby sám. A já jsem zrovna jako vyhlášený samotář, já miluju samotu, strašně rád jsem sám se svýma myšlenkama. Takže v tomhle tom je to určitý relax. A musím říct, že když občas někde takhle vidím, jako jak se venku v cizině staví takový ty baráky, kde ten chlap má tu svoji, jako, jak tomu man cave, nebo jak oni tomu říkají, že...
Takový malý Karlštejn.
Takový malý Karlštejn s tím kulečníkem a s barem, kam pozve jenom kamaráda, ženský tam nesměje, tam určitě nějaká velká cedule, že nesměje ženský. Tak jako jo, má to asi svoji logiku a dovedu si to představit.
Perla letních scén, tak mnozí odborníci nazývají právě muzikálové zpracování Noci na Karlštejně. Hraje se přímo na nádvoří hradu Karlštejn i letos. Řekneš nám od kdy do kdy?
No, letošní premiéru, ono samozřejmě premiéra je sporný slovo, protože to hrajeme už 6-7 let, ani nevím přesně, tak to letošní první představení je 30. června, pokud se nepletu, a myslím, že se nepletu, a poslední je někdy 26-28 srpen, čili vlastně hrajeme to přes celý léto. Samozřejmě nehrajeme to všechny dny v týdnu, ale těch představení je tam celkem poměrně hodně. Kdyby lidi chtěli dorazit, myslím, že ještě nějaký lístky tam někde jsou, ale je pravda, že je to obecně dost vyprodaný. Ale myslím, že se ještě něco sehnat dá, takže můžeme furt ještě pozvat lidi.
Zůstaňte s námi, s Honzou se vypravíme za jedním legendárním knížetem a taky si ho trochu vyzkoušíme.
Ajajaj.
Ty si musím říct, že po právu označovaný za jeden z nejvýraznějších talentů současné české muzikálové scény, ale podařilo se ti uspět i v Německu. Hrál si hlavní roli hraběte v muzikálu Tanz del Vampire. Ples upírů. Jak jsi se k tomu dostal? Jak se český muzikálový herec dostane k roli v Německu? V Hamburku to bylo, tuším?
To je historka sama o sobě nadlouho, protože je pravda, že já dneska tohle svoje angažmá v Německu jako, vnímám jako hrozně důležitou součást mýho nějakého uměleckého života, obrovský impuls, obrovskou školu. A vlastně je to nějak už asi i součást mojí osobnosti. To všechno, co jsem tam zažil, je to pro mě hrozně citlivý téma, ale celý to vzniklo tím, že já jsem v nějaký době, tak jak člověk přesně, jak říkáš, člověk šel z role do role a pracoval po těch divadlech v Praze i mimo Prahu a v nějaký době jsem začínal cítit, že jako ztrácím takový ten vnitřní motor, že jsem se potkával hodně se stejnýma lidma, strašně rád, ale je fakt, že se mi ty věci jakoby začínaly vnitřně jako opakovat a někde jsem hledal nějaký impuls pracovní, zajímavý. A tenkrát jsem se dostal shodou okolností, jsem se seznámil s člověkem, který mi říká, hele, přijeď, hrajeme tamhle prostě krásný představení v Hamburku. Já jsem jel shodou okolností pracovní kousek od Hamburku, tak jsem říkal, hele, tak já přijedu o den dřív, přijedeme, uděláme si vejlet, půjdeme se podívat. A šel jsem se podívat na představení Rocky, podle toho slavného filmu. A vůbec jsem netušil, strašně mě to zasáhlo, vůbec jsem netušil, na jaký úrovni se dělají v Německu muzikály. Já jsem furt bral tak, jako že je Broadway, je West End a pak tak nějak všichni se snažíme. A najednou jsem zjistil, že tam se dělají licencované velké věci. Na jevišti stála prostě úžasná řada fantastických řemeslníků, fantastických nadaných lidí z celého světa. Hlavní roli hrál Američan Drew Sarich, výborný, fantastický hráč. A strašně mi to zasáhlo. A nějak se mi to dostalo do podvědomí. A pak, když jsem shodou okolností stejný muzikál dělal v Praze, roli Rockyho, tak to režíroval německý režisér. Tenkrát pozvali člověka, který spolupracoval vlastně na té německé verzi Hamburku, i na Broadway, i ve Stuttgartu. A to byl další takový impuls, že jsem si říkal, že vlastně ty hranice nejsou tak neprůchodný. A najednou jsme pracovali, bavili jsme se a já jsem mu říkal, že mám tenhle v sobě, tenhle impuls. A on říkal, tak prostě běž, pokud máš teď prostě tuhle chuť, běž. A já jsem nějak v určitý chvíli jsem prostě ťuknul na internetu jakože konkurs do muzikálu v Německu. Našel jsem první konkurs, který se dělal shodou okolností do Stage Entertainment, do největší vlastně evropský produkční společnosti muzikálový, na legendární právě muzikál Tanz der Vampire, který se hraje v Německu a v Rakousku už 27 let. Úžasná věc, kultovní věc v Německu. A řekl jsem si, prostě pojedu. Bylo to za 10 dní, měl jsem 10 dní na to, abych se naučil asi 6 písniček v němčině, kterou jsem nemluvil. A jel jsem tam a zažil jsem úžasný konkurs, strašně zajímavý, úžasný druhý kolo, na který mě pozvali do Stuttgartu. A asi 4 dny po druhém kole mě volali a říkali, že by chtěli se mnou podepsat smlouvu. Zvláštní.
Já jsem trochu čekala, že řekne, že jsi zbalil svoje vědomosti němčiny a jel si a ty jsi neuměl německy.
Já jsem neuměl německy, ne. Já měl na základce němčinu takovou velmi problematickou, takže a pak už od střední školy jsem se učil anglicky, takže z němčiny jsem opravdu věděl ich du, der, die, das a tím jsem končil, absolutně. Já byl úplně ztracený v němčině,
čili
já jsem se
lepší?
Foneticky naučil.
Nebo jsi se naučil tu roli jenom?
Je to lepší, ale je to spíš tak, že já jsem tam přijel. Měl jsem měsíc na to si tady vypořádat všechny představení, zajistit všechny alternace, protože jsem odjížděl opravdu na rok. To bylo o tom, že podepsat smlouvu znamená podepsat smlouvu na rok, 8x týdně hraju a žiju tam.
8x týdně?
8x týdně jsem hrál. A nemohl jsem vůbec sem, měl jsem akorát nějakou dovolenou krátkou, takže vypořádat samozřejmě rodinný záležitosti, vypořádat všechny představení. Já v té době měl nastudovaných nějakých 14 představení. Pokud se nepletu, a všechno to zařídit a odjet a připravit se nějak na tu němčinu. Takže jsem měsíc do sebe rval nějakou němčinu, abych aspoň nějak měl pocit, že jako budu vědět, jak se říct vorohlik. A najednou jsem přijel do toho Německa, přišel jsem do toho divadla a tam na mě začali mluvit anglicky. A najednou jsem si uvědomil, že jsem úplně blbej, protože tam skoro nebyli Němci. A tam se mluvilo jenom anglicky. A najednou jsem si říkal, Ježišmarja, já musím naopak začít dělat na té angličtině. Takže jsem začal strašně dřít angličtinu. Postavil jsem si do tabletu, do telefonu všechno, co šlo v angličtině a rval jsem do hlavy angličtinu, abych vůbec mohl pracovat. A do toho jsem musel foneticky nastudovat tu roli v té němčině, ale musel jsem vědět, o čem zpívám. Takže jsem rval do hlavy, tam jsem dostal přidělený 2 fonetiky profesionální, který mě učili německý akcent, abych zněl na jevišti co nejvíc, co možná nejvíc jako Němec. Takže člověk rval německou fonetiku, do toho rval do hlavy angličtinu a do toho poznával spoustu nových věcí. Bylo to velmi, velmi, velmi intenzivní.
A do toho jsi byl hrabě. Jaký byl hrabě?
Hrabě byl úžasný. Hrabě, musím říct, že to je Graf von Krolok, je nádherná role. Mě obecně hrozně zajímají nesmrtelné postavy v něčem. Jsou fascinující. Hrát někoho, kdo není limitovaný smrtí, je, ono to zní na jednu stranu jako tak nějak obecně atraktivně. Ale ono je strašně zajímavé, že když se v tom člověk začne vrtat, tak najednou zjistí, že spousta jako motivací v lidském životě a v mezilidském vztahu jsou limitovaný časem, jsou limitovaný smrtí. A najednou, když tohle to odpadne, tak celá je třeba víra ve věci, víra v Boha a vůbec nějaká víra v morálku a nějaký jako motivace něco dělat a něčeho dokázat, najednou se to začne rozpadat. Takže zkusit si hrát postavu, která je 350 let stará a ví, že nepůjde do nebe, a v podstatě nevěří na Boha, protože ten Bůh ve finále se projeví až po té smrti nějakým soudem, nějakým kam člověk jde a jak mu budou sčítat. A člověk je vlastně ví, že tohle z toho nečeká. Tak najednou všechno tohle z toho člověk zpomalí a začne ty věci řešit úplně z jiného pohledu. Je to strašně zajímavá postava.
Ty v tom výčtu, co všechno si hrál, máš i další historické postavy, třeba v muzikálu Johanka z Arku si hrál, nebo Robin Hood. Jak se ti hrajou tyhle historické věci?
Já to mám rád. Já to mám rád, protože si člověk zkusí opravdu jako úplně jiný svět. Když člověk jako hraje současné věci, tak furt je to něco, co je nám hodně blízký a co máme načuchaný, ale objevovat tyhle ty různý období středověku, renesance a takhle, nebo ještě dál, když člověk jde, je na tom něco fascinujícího. Na druhou stranu je to vždycky na jevišti hrozně zrádný, protože neděláme dokument. Dokument obecně vysvětluje věci, my nemůžeme vysvětlovat věci, my vyprávíme příběhy. A je pravda, že v tom, to už v době, kdy já jsem původně vystudovaný vlastně divadelní výtvarník a člověk narazí na jednoduchou věc, že když řešíte třeba historický kostým, jako výtvarníci, tak narazíte na to, že člověk nezná ty souvislosti. To znamená, člověk vidí historický kostým a je člověk schopný tak maximálně říct, jestli ten člověk je bohatý nebo chudej. Ale nebo jestli se rád zdobí, nebo zhruba plus minus 200 let začlení toho člověka do nějakého období. ale chybějí takový ty detaily, že by člověk věděl, třeba bylo období, kdy to, že někdo měl na botě červený podpatek, tak bylo znamení, že je z královské rodiny například. Ale to lidi obecně neví, to znamená, je to detail, který nevypráví v tom příběhu. Zatímco když dneska v dnešní době, když člověk udělá současnou věc, tak to, jestli člověku dáte na nohy mokasíny, nebo mu dáte glády, nebo mu dáte kecky, nebo mu dáte nějaký konkrétní typ kecek, nebo nevím, nebo sandály, nebo přesně dá člověk sandály a ponožky, tak je to strašně moc znaků, který když ten herec vyjde na jeviště, tak vypráví. A to u těch historických věcí člověk ztrácí, protože nezná ty souvislosti. A to stejný je vlastně, že třeba když herec v současnosti podává někomu na jevišti ruku, tak to, jestli podává hřbetem dolů nebo nahoru, je obecně, i když člověk nezná tenhle ten fakt, tak to podvědomě vnímá, že je to nějaký projev dominance nebo submisivity. Ale tohle to jsou všechno věci, které z těch historických věcí neznáme. Čili člověk vlastně ať chce nebo nechce, tak musí propojovat ten současný svět s tím historickým, když hraje historickou postavu.
Tím, že jsi teď mluvil o detailech, tak se dostáváme k tomu, že jsi začal režírovat. Režíruješ muzikál Biograf Láska v divadle Kalich, který je z hity Hany Zagorové. Je to pro tebe určitý... Ne ve špatném slova smyslu, v dobrém slova smyslu, útěk od herectví, aby si nevyhořel?
Musím říct, že já jsem už jednou režíroval před pár lety a rozhodně mě to tímhle směrem netáhne nějak zásadně. Nechtěl jsem jako měnit kariéru nebo takhle. Je to pro mě spíš takový řemeslný výlet. A já furt trošku vnímám, že když člověk dělá divadlo, tak je jedno, na který té pozici přesně je, protože všichni vlastně kopem za stejný představení. Je to jako, pro mě je to furt pocitově, jako když je člověk ve fotbalovém týmu, tak je jedno, jestli je člověk obránce nebo útočník, prostě hraje na stejnou bránu, jenom prostě mění tu pozici, je v tu chvíli malinko jako, má jinou úlohu. Čili i tohle to jakoby vnímám u divadla. Ale je pravda, že během covidu, když byl ten první lockdown, tak nám všem, kteří jsme opravdu byli jako plně závislí na divadle, nebo jsme se soustředili jenom na divadelní herectví, tak jsme byli trošku nahraný. A v tu chvíli jsem začal chápat to, že je možná lepší jakoby se rozkročit víc ze široka a přijímat ty impulzy. A vlastně v té době se to ve mně zlomilo a začal jsem experimentovat právě s různýma jinýma disciplínama, včetně dabingu a podobně. A i ta režie vlastně mi přišla ta nabídka do téhle doby a měl jsem pocit, že je ten správný moment přijmout nový impuls a hledat novou cestu a obohatit se o něco nového. A ta práce byla strašně zajímavá. Pro mě obrovský závazek vůči Hance, protože se si Hanky strašně vážím. Hrozně jsem si ji vážil. Vyrostl jsem na té muzice. Měli jsme doma LPčko, když jsem byl malý. Měl jsem ji hrozně rád. A byl to rozhodnutí přijmout tuhle nabídku byl obrovský závazek hlavně vůči ní a jejím fanouškům, protože ona měla velmi silnou jakoby základnu fanoušků.
To je pravda. My zůstaneme u toho tématu, kdy ty si probíral detaily různé, ale vrátíme se na Karlštejn. Já jsem zmiňovala, že se tě trochu vyzkouším. Mám pro tebe záludnou kvízovou otázku. Do filmového muzikálu Noc na Karlštejně se vloudilo pár chyb. To se tak občas stane v tom filmu. Otázka zní, co z následujících možností bylo ve filmu špatně, protože to neodpovídá té době Karla IV. Za A bylo špatně, že Karel IV. Pil ve filmu víno, protože ve skutečnosti víno nepil. Za B bylo špatně, že na kostýmu Peška je v některých záběrech vidět zip. Nebo za C bylo špatně, že jsou ve filmu vousatí muži, protože na dvoře Karla IV. Museli být oholení.
Tak... To je strašlivý, ale já vůbec nevím.
Tak co je
popravdě,
špatně?
Že by nepil víno, mi přijde málo pravděpodobný. Ale to může být nějaká moje zkreslená představa. To, že museli být všichni oholený, mi přijde taky málo pravděpodobný, protože si nedovedu představit, že u těch podkoních a takhle se to jako řešilo. Zip samozřejmě 100% na sobě pan Hanzlík měl, protože to je prostě obecná věc, která se používá u kostýmů, speciálně takovýhle. Že by byl vidět, mi přijde taky málo pravděpodobný. Takže bych typoval, že všechny tři odpovědi jsou správně.
Ne. Byla tam chyba. Na kostýmu Peška byl v některých záběrech vidět zip a ten tam být vidět neměl, protože zip v době Karla IV.
Samozřejmě
ještě nebyl.
Ale to je dobrý, to je dobrý. Já vím, že tam byl ten slavný cyklista. To si pamatuju, že na začátku projede cyklista a že ho pak nějak odstranili a že to je strašná škoda. Ale vidíš, tohle se nevěděl. To je hezký, člověk se furt učí.
Probrali jsme muzikály, probrali jsme režii. Kde tě ještě můžeme vidět? Třeba v rámci uskupení Čtyři tenoři, tam si ty, Pavel Vítek, Marian Vojtko a Michal Bragagnolo.
No, s klukama zrovna teďkon chystáme už, řekl bych, tradiční naše hradozámkové turné letní, že jezdíme po hradech, zámcích a právě zpíváme venku, strašně nás to baví, těšíme se na to. Akorát po loňské zkušenosti, kdy bylo opravdu vedro, tak máme takový upgrade, řekl bych, co se týče kostýmu, to ještě je asi tajemství, ale budeme mít takovou vychytávku. A tak to nás čeká samozřejmě tam na podzim máme dvoustej koncert, teď jsme vydali druhou desku, máme z ní velkou radost. Čeká nás vánoční Lucerna, na to se těšíme. Máme jedno velikánské překvapení v příštím roce, o kterém opravdu ještě nesmím mluvit, ačkoliv bych chtěl.
To máme rádi, máme no, překvapení, nemůžeme to říct.
Nemůžu, ale bude to veliký, to se těším, to až oznámíme, to bude veliký. A takže například tam samozřejmě mě diváci můžou vidět občas i v nějaký televizi, občas něco takhle natáčím, to je taky pro mě takový řemeslný výlet, miluju to občas být před kamerou. A jinak tradičně, když nepočítám svoje vystoupení koncertní, tak tradičně mě lidi můžou vidět na muzikálových jevištích. V současné době nějakých 12-13 muzikálů hraju, takže je na výběr. Tak na to se diváci můžou těšit.
To je široká škála. Já ti děkuju moc, že jsi přišel do podcastu Hradní hrašení Českého královského institutu. A na vás se těším zase příště u dalších královských témat. Sledujte nás na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu.